Slika 94. Sporedba za 10 devici. Isus im kaže na svojite učenici sporedba za 10 mladi devojki. Тие го очекуваа почетокот на свадбата. Пет од нив беа мудри, а пет неразумни. Младоженецот пристигна во ноќта, но петте неразумни девојки немаа масло во светилниците. Отидоа да купат масло. Во меѓувреме, свадбата започнаа. Кога се вратија, почнаа да викаат. «Отворете ни!» Некој однатре им одговори. «Не ве познавам!» Така, не можеа да учествуваат во свадбата. Оваа споредба има посебно значење. Исус ќе се врати во последните денови. Ќе дојде ненадејно. Некои луѓе ќе бидат спремни и ќе влезат во Божјото царство со него. Но другите кои се неспремни ќе останат надвор за вечност. Исус порачува. «Затоа бидете будни!» Оти не го знаете времето на моето враќање.